Αϊές, Λότουσα, Ρότου.
Kolmapäeval oli keskkonnaministril Keit Pentus-Rosianusel kohtumine vabaühenduste esindajatega ja minister rääkis, millised on ettevõtmised keskkonnavaldkonnas. Ja ta ütles, et üheks olulisemaks teemaks on sellel aastal praeguseks juba riigikokku jõudnud kava, mis sätestab täpsemalt looduskaitsealade loomise reeglid. Nagu iga teine avalikkuse jaoks oluline tegevus, peab ka kaitsealade teke olema läbipaistev, läbi kaalutud ja põhjendatud, samuti on oluline, et kaalumine ei kestaks igavesti. Ministeeriumi poolt välja käidud seaduse muudatus ütleb, et omaniku tegevust võimalikul kaitsealal saab piirata maksimaalselt 28 kuud. Selle ajaga peaks riik suutma otsustada, kas kaitseala loomine on vajalik või ei ole. Teise prioriteedina tõi minister välja pikalt arutluse all olnud metsaseaduse, mille ministeerium plaanib lähiajal valitsusele esitada. Pentus ütles, et tahame metsaseadusega muuta metsas tegutsemise avalikusele paremini jälgitavaks ja kontrollitavaks, seda eelkõige värskendatud ja senisest info rikkama metsaregistri kaudu. Igaühel peab olema võimalik saada infot, kas ümbruskonnas on kellelgi metsatöid plaanis, samuti peab igaüks saama kontrollida, kas metsas nähtud tegevus tõesti seaduspärane on. Et kõike pole aga kunagi võimalik seadusesse kirja panna, ergutame metsasektorid ka oma tegutsemise head tava vastu võtma, ütles keskkonnaminister. 2013. aasta on oluline ka puhtama majanduse poole liikumise ning põlevkivi kasutamise tuleviku suundade seisukohalt. Lähiajal valmib põhjalik ülevaade selle kohta, millised on Eesti võimalused madala süsinikdioksiidi heitega majandusele üleminekul. Samuti alustatakse sellel aastal uue põlevkivi arengukava koostamist aastateks 2016-2030. Suur reform puudutab keskkonna kaitsmiseks vajalike andmete kogumist ja korrastamist. Minister ütles, et me suudaks vajalike andmeid senisest edukamalt kasutada ja mõtestatumalt. Plaanime Eesti Meteoroloogia Instituudi ja keskkonnateabe baasil luua uue keskkonnaseirega tegeleva asutuse. Täna me seirame ja saame andmed, mida tegelikult teie sulatuses ei kasutata. Samas vajatakse teadmisi, mille seiret praegu ei toimu. Keskkonnakaitse saab toimida ainult siis, kui selle aluseks on adekvaatsed andmed ning me vajame selles valdkonnas arengu hüpet, ütles minister. Keskkonnaminister andis ka ülevaate Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi ettevalmistustest ning kõige olulisematest valdkondadest. Muulgas on tähtsal kohal Eesti loodusliku mitmekesisuse säilitamine, veemajanduse edasine arendamine ning ressursside tõhusam ning loodust vähem kulutav kasutamine. Ümarlauale olid kutsutud Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmesorganisatsioonid ning Eesti Looduskaitse Seltsi, Eesti Loodushoiu Keskuse ja Eesti Looduse Uurijate Seltsi esindajad. Traditsioonilised kohtumised Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnavaldkonna organisatsioonide esindajate vahel on toimunud alates 2004. aastast. Keskkonnaamet kiitis keskkonnamõju strateegilise hindamise järelvalvajana heaks Saaremaa sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Sellega jõudis lõpule Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi ekspertide töö, millega hinnati keskkonnamõjusid, mis võivad avalduda Saaremaa sadama kaubasadamaks muutmisel ja sadama ümbrusesse tööstusala loomisel. Keskkonnamõju hinnanud eksperdid keskendusid mürale, suurenevale laevaliiklusele ja selle mõjule Küdema lahe hoiualale, suurenevale maismaatranspordile ning võimalikule naftareostuse ohule. Ekspertide hinnangul ei ole Saaremaa sadama kaubasadamaks muutmisel ja tööstusala rajamisel eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess on aruande heakskiitmisega lõppenud ja jäänud on veel siis detailplaneeringu kehtestamine pärast järelevalve lõppu. Üle püük on põhjustanud Matsalus algupärase ahvena populatsiooni kadumise, sellisele järeldusele jõudsid Eesti ja Soome teadlased oma ühisuuringus ja lähemalt räägib Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorant Lilian Pukk. Millised andmed viisid niisuguse järelduseni?
Kuna minu töö eesmärgiks oli uurida, et mis moodi see ülepüük nagu mõjutas seda Matsalu ahvena populatsiooni, siis me uurisime olukorda, kus peale Eesti iseseisvuse taastamist 1991. aastal muutusid erinevad kalapüügiseadused natuke vabamaks ja kalurite arv kasvas väga kiiresti ning järjest suurem nõudlus ahvenate järele, mille tingis ka Euroopa turu avanemine, põhjustas praktiliselt kontrollimatu kalapüügi. 1995. aastaks oli populatsiooni arvukus drastiliselt langend, saavutades madalaima taseme 1999. aastaks. Hoolimata eelnevate kaitsmemeetmete rakendamistest ei ole see olukord taastunud endisele tasemele siis.
Aga millised allikad on, et niisuguse veendumusena jõudsite?
Püügiandmed on meil pärit Eesti Mere Instituudi teadlaste poolt kogutud andmestikust. Et nemad teevad igal aastal seire püüke ja siis nende püükide alusel on teada ja siis nemad koguvad ka ametliku informatsiooni, kui palju on konkreetselt püütud erinevatest regioonidest.
Kuidas populatsioon siis nüüd käitub sellistes tingimustes, kui selgub, et noh, nii-öelda põhimõtteliselt nagu kalade arvukus on ju vähenenud, et nüüd kalu on lihtsalt öeldes siis meres vähem?
Jah, et kalad käituvad mitmeti, et üheks peamiseks ja kõige kiiremaks olukorraks, mis me näeme kalade populatsioonis on see, et kuna konkurents väheneb nii toidu kui ka elukoha suhtes, siis kalad kasvavad kiiremini ja selle tõttu nad saavutavad ka suguküpsuse kiiremini, mille tõttu siis on kalad väiksemad ja siis ka kalurite saagid väiksemad.
No iseenesest peaks olema ju hea, et toitu on rohkem kalad kiiremini kasvavad, aga no, siis võibolla no, piiraks veel püüki või?
Kuna kalad kasvavad kiiremini, mis tähendab siis seda, et nad saavutavad oma suguküpsuse varem, mis omakorda tähendab seda, et nad panustavad kogu oma energia paljunemise peale niisa ja marja produtseerimiseks ning kasvuks nad nii väga ei panusta enam ja siis lihtsalt kalurid saavad väiksemad kalad, mis omakorda siis nagu kogu seda kogust vähendab.
Aga milliseid andmeid te saite kasutada, et niisugustele tulemustele jõudsite?
Meil oli andmeid peaaegu 1600 indiviidi kohta, mis olid siis kogutud Eesti Mere Instituudi poolt ja seal olid meil andmed kalade pikkuse, kaalu, vanuse ja suguküpsuse astme kohta, igasugused erinevad morfoloogilised tunnused, mis erinevates analüüsides siis kasutati hiljem.
Aga kui suurt rolli siis mängib siin, te olete ka oma töös ju kasutanud DNA-analüüsi?
Et lihtsalt morfoloogiliste tunnuste põhjal ei saa öelda, et missugune see populatsioon on, et kas need on need samad kalad, on lihtsalt evolutsiooniliselt muutunud kiirema kasvuliseks või on seal toimunud nagu sellel konkreetsel puhul, et sinna Matsalu lahte tulid uued kalad ja seda siis näitas geneetiline analüüs, kus me nägime, et alates 2000. aastast need ahvenad, kes seal sündisid, olid hoopis teissuguse geneetilise taustaga. See näitas, et mitte ei olnud need vanad kalad ise muutunud kiirema kasuliseks, vaid et olid toimunud välja vahetumine populatsioonis. Et vanad indiviidid, kuna nad püüti ära ja nende asemele siis ujusid ümbritevatest aladest uued.
On see nüüd hea või halb või mis me selle informatsiooniga siis edaspidi peaksime peale hakkama?
Kuidas võtta? Selles mõttes, et halb on see selle tõttu, et algupärane populatsioon on kadunud. Me oleme kaotanud geneetilise mitmekesisuse ja samas on ka selles halb, et kuna need uued kalad, kes sealt ümbritavatest aladest on sinna tulnud, nad ei ole nii hästi kohastunud selle konkreetse elupaigaga, kuigi Matsalu laht on ahvenatele ideaalne elupaik nii paljuneseks kui toitumiseks ja siis lihtsalt nad ei suuda nõudlust nagu täita, et populatsioon on liiga suure pinge all. Ja need, kes seal elavad, et inimesed iga aasta püüavad kogu aeg ja siis populatsioon on omades raskustes ja see olukord seal on ja ei ole just eriti kiita praegu.
Aga mis edasi peaks siis saama või kuidas peaks siis mingid regulatsioone uuesti hakkama läbi mõtlema või?
Seda kindlasti, et me peaksime läbi mõtlema erinevad püügikvoot, et kui palju mingis piirkonnas püüda tohiks ja et võibolla nüüd, kuna me näeme, et geneetika näitab, missugused populatsioonid seal on, siis me saaksime informatsiooni, et kui me püüame ühe populatsiooni liiga palju ühte, et siis see näitab, et me teame, et see populatsioon ei suuda sellist survet väga kaua kannatada ja siis me peaksime piiranguid siis sel hetkel kas siis peale panema, et ei püüaks nii palju, kui on näiteks lubatud või muudaks võrgu silmasuurust või muudaks alammõõtu. Et sellised on meetmed, mis võivad aidata populatsiooni, kui on selline oht, et mõnel konkreetsel populatsioonil on selline kokkukkumise oht.
Uuringu viisid läbi Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli, Turu Ülikooli ja Helsingi Ülikooli teadlased. Tehtud uuring on osa Lilian Puki doktoritööst ja artikkel ülepüügist tingitud varjatud geneetilised ja elukäigu muutuste tunnused ahvenal ilmus mainekas teadusajakirjas eelmisel aastal. Eesti Energia andis reedesel pressikonverentsil teada, et puhas kasum vähenes ligi 2 korda. Eesti Energia käive eelmisel aastal oli 868 miljonit eurot, millest elektrimüük kodukliendidele moodustas 53 miljonit eurot, ehk siis 6% kogu käibest. Elektrimüük kodutarbijatele jäi kahjumisse. Eesti Energia puhas kasum langes ligi 2 korda, 77 miljoni euroni. Puhas kasumi vähenemise põhjustas elektritootmisvarade alla hindamine, mille tingisid muutused elektriturul ning ümberkorraldused ettevõtte tegevust puudutavates riiklikes regulatsioonides. Ettevõtte 2012. aasta kulumeelne ärikasum kasvas 5%, ulatudes 278 miljoni euroni. Suurimad positiivsed mõju omas ettevõtte majandustulemustele vedelkütuste müük, mis ulatus rekordilise 189 000 tonnini. Elektrit müüdi 2012. aastal 6,4% vähem kui aasta varem. Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive sõnul oli aasta oluliseim sündmus monopoli aastu lõppemine Eesti elektriturul ja ta ütles, et turul on tekkinud tihe konkurents ning igaühel on võimalik valida meelepärane elektrimüüja. Uue olukorraga on kaasnud ka ootamatusi. Ma tänan meie kliente südamest usalduse ja kannatlikkuse eest, ütles Liive. Samas möönis Liive, et turu avanemine muudab elektriärist teenimise võrreldes varasemaga vähem prognoositavaks. Muutlik hulgiind elektripörsil tähendab, et meie elektrijaamade konkurentsivõimelisus on tähtsam kui kunagi varem. Oleme tuleviku vaadates varasemast konservatiivsemad. Peame oluliseks, et meil tekiks paindlikkus kasutada põlevkivi rohkem, kas siis elektri- või õlitootmiseks, sõltuvalt sellest, kus see Eesti rahvale parasegu enim tulu toob, ütles Liive. Möödunud aastal ulatus Eesti Energia kontserni investeeringute kogumaht kõigi aegade rekordini. Ettevõtte investeeris 514 miljonit eurot, mis on 1,1% enam kui aasta varem. Liive ütles, et sellest summast investeerisime üle 97% Eestisse. Palju tähelepanu pälvinud välisprojektidesse tehtud investeeringus on üldpildis jätkuvalt marginaalsed. See tähendab, et väikesed. Kontserni suurimaks investeeringuks eelmisel aastal oli 208 miljonit eurot Auvere elektrijaama ehitusse, 100 miljonit eurot elektrilevi võrkude uuendamisse ehitusse, 54 miljonit Enefit 280 valmimisse, 31 miljonit eurot Iru jäätme energiablokki, 18 miljonit eurot uutesse Narva ja Paldiski tuuleparkidesse ning 16 miljonit eurot väävliheitmete vähendamisse Narva elektrijaamade vanadele blokkidele, tänu millele vähenesid väävliheitmed ligi 2,5 korda. Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud kütuse ning elektri ja soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused. Eesti Energia e-teeninduses täidetud ligi 10 000 energiaprofiilist selgub, et pea 20% Eesti majapidamistest on täielikult üle läinud energiasäästlikele valgustitele. Tervelt 70% maapidamistes kasutatakse energiasäästlikke lambipirne vähemalt pooltes valgustites. Eesti Energia energiasäästu valdkonna projektijuhi Teet Keremi sõnul kasvab lambipirnid välja vahetanud kodude arv aastas keskmiselt 5% võrra. Suurima energiasäästu annavad LED-lambipirnid. Näiteks kui kõige tavalisem hõõgniidiga lambipirn kulutab valgustamiseks 40 watti, siis säästupirn kasutab sellest ligi 4 korda vähem, ehk siis 11 watti. LED-lamp kulutab hõõglambiga võrreldes sama valgusvoo tekitamiseks, aga 7 korda vähem elektrienergiat, ehk siis 5,5 watti. Keremi sõnul algavad poelettidel säästupirnide hinnad 4-5 eurost, end kvaliteetse LED-lambipirnide hinnaklass jääb 17 ja 30 euro lähedale. Ja ta ütles, et üldjuhul on tunnustatud tootja ja kallima hinnaklassi lambipirnide kvaliteet parem ja eluiga märksa pikem kui soodsamatel pirnidel. Kuna heade lambipirnide hinnad on küllaltki kallid, võiks üheks valikukriteeriumiks olla ka garantii, mida paljud tootjad ostjale pakuvad. Sel juhul tuleks aga ostud tšekk alles hoida. Suurima säästu saavutamiseks tasuks lambipirnide vahetamist alustada just enim kasutatavatest ruumidest nagu elutuba, köök, lastetuba. Samas ruumides, kus pikalt ei viibita ja tuled on üldjuhul kustus, näiteks garderoob, kelder ja mõni teine ruum veel, võib uue valgusti soetamise edasi lükata või valida hinnalt soodsama halogeenlambi. Eesti Energia energiaprofiili leiab ettevõtte e-teenindusest ning selle täitmiseks tuleb vastata 24 küsimusele oma eluaseme seisukorra, energia, veekulude, koduste seadmete ja tarbimisharjumuste kohta. Täites energiaprofiili ettevõtte e-teeninduses sisse logitult, saab klient oma profiili salvestada, hiljem muuta ja teiste täidetud profiilide koondtulemustega võrrelda. Lisaks ülevaatele oma energiakuludes saab iga profiili täitnuga personaalsed soovitused oma energiakulude alandamiseks koos investeeringu oletatava maksumuse ja tasuvusaja hinnanguga. Eesti Energia e-teenindus saavad kasutada kõik sõltumata valitud elektrimüüjast või siis võrgu piirkonnast. Energiaprofiili saab täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Emari poolt läbi viidud uuringust selgus, et pooled küsitletust on kursis võimalusega toota põlevkiviõlist autokütust. Neist 70% eelistaksid Eestis toodetud autokütust, importkütusele teadas, et selle kvaliteet on sama väärne. Eestimaise autokütuse tootmine on uue, detsembris valminud õlitehase Enefit 280 kaugem eesmärk. Põlevkiviõli, mida kasutatakse kütusena näiteks laevatööstuses, katlamaas ja elektrijaamades, on Eestis toodetud juba ligi sajand. Enefit 280 tehnoloogia baasil valmivat kütteõli on meil kavas tulevas rafineerimistehases ümber töödelda, anda tal lisaväärtust ja toota autokütuseks sobiliku Euroopa Liidu nõuetele vastavat diislit Euro 5. Niimoodi kinnitab Eesti Energia. Piltlikult öeldes on tänane põlevkiviõli tooraine rafineerimistehasele ja tulevikus toodetav põlevkivi diisel on rafineerimistehase toodang. Niimoodi väidab Eesti Energia õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kond ja tema sõnul saab tulevikus Euro 5 diisliks rafineerida kuni 60% põlevkiviõli kogu toodangust ja see kataks kogu Eesti diislikütuse vajaduse. Eesti Energia investeeringutest põlevkivist vedelkütuse tootmisse on kuulu 42% Emori uuringutes osalenutest. Neist teadlikest vastajatest toetab põlevkivist vedelkütuste tootmise edasist arendamist ja laiendamist 74%. Kogu orgaanilises aines sisalduv energia kasutatakse Enefit 280 protsessist täielikult. Eesti Energia poolt läbi viidud katsetused kinnitavad, et ühest tonnist põlevkivist saab peale järeltöötlust ligikaudu 120 kilogrammi kvaliteetseid mootorikütuseid, millest umbes 70 kilogrammi moodustab Euro 5 nõuetele vastav diisel. Põlevkivist õli eraldamisel tekib liigne soojus ja gaas kasutatakse täielikult ära. Jääks soojus abil toodetakse Enefiti põlevkivitehases ka elektrit. Protsessi jäägina tekiv tuhk on tooraineks tsemendi tootmisel ja ehitustööstuses. Enefit tehnoloogiasse on koondatud tööstusliku õli tootmise kogemused, mis on saadud enam kui 100-aastase põlevkivi töötlemise ajaloo jooksul Eestis. Eesti Energia õlitööstuse insenerid on protsessi arendamisega tegelenud rohkem kui 30 aastat. Alates 2009. aastast on Enefit 280 õlitehase ehitusse investeeritud 206 miljonit eurot. Praegu on käimas rafineerimistehase rajamiseks vajaliku eelprojekti koostamine. Eesti Energia toodab igal aastal põlevkivist enam kui 1 000 000 barrelit põlevkiviõli. Põlevkivi kaevandamise ning energia tootmise ja jaotamisega kaasnevad keskkonnamõjud, mille vähendamiseks teeb Eesti Energia aktiivset koostööd teadus- ja uurimisasutustega. Heakorrastab ja taastab kaevandusalasid, on vähendanud vee kasutamist vedelkütuste tootmisprotsessi ja veel üht-teist positiivset on siin ära märkimist vääriv. Emori poolt läbi viidud uuringus osales juhuvalikuga 1100 inimest vanuses 15-74 aastat. Ja energiateema on arutelul ka Riigikogus. Riigikogu arutas Keskerakonna ettepaneku üle langetada elektriaktsiisi 4,5 korda Euroopa Liidus lubatud miinimummäärani. Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson rõhutas aktsiisi langetamise vajalikust kommenteerides, et hetkel paistab Eesti Euroopas silma just kõrge maksukoormusega elektrihinnale. Ja ta ütles, et kui enamikus Euroopa riikides on kodutarbija elektri maksukoormus 20% piires, siis Eestis on see peaaegu 30%. Ja alla 10% on maksude osa kodutarbija hinnast näiteks Lätis, Maltal ja Suurbritannias. Simson märkis, et elektriaktsiisi langetamine on kiire ja konkreetne võimalus elektriarveid natukene vähendada, kuid kindlasti ei saa sellega pidama jääda. Ja ta ütles, et majandusministrilt tuleb nõuda tema poolt tehtavad tööd, tuleb nõuda, et lubadus taastuvenergiatasud osas ei jääks kuugi ummäärasse tulevikku, tuleb nõuda, et ta vastutaks Eleringi ja selle pidevate võrgutasude tõstmise eest, tuleb nõuda, et tema alluvuses olev konkurentsiamet tegeleks sellega, miks üldteenusel, mis tuleb Eesti Energiast, on nii suur kasumi marginaal. Kuid teada on ju, et Keskerakond on Riigikogus opositsioonis. Ja Riigikogus menetletava elektrituru muutuse seadus puudutab siis taastuvenergia tasu muutmist tarbijale. See on põhjustanud palju poleemikat ja küsimustele vastas Riigikogus majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
See elektrituru muutmise seadus on pikaajalise mõjuga. Võrreldes täna kehtivate reeglitega meie prognoos aastani 2020 on, et tarbija maksab vähem suurusjärgus 300-350 miljonit eurot. Elektrikulud pereeelarves sõltumalt nüüd kütteviisist on keskmine 3-4%. Ehk nii-öelda, kui me tasandame nende numbrite peale, siis need pered, kes ei küta, ega need numbrid ei ole väga suured. See eelnõu, mis on menetluses, siis me peame arvestama seda, et selle eelnõu vastu üks põhimõttelisemaid muudatusi on see, et me taastuvenergia toetuse seome elektri turu hinnaga. See võit tarbijale võib olla suurem ja eriti kompensatsiooni meetmena, kui elektrituru hind tõuseb, siis taastuvenergia tasu hakkab selle võrra langema. Et ma arvan, et see seos on tegelikult, noh, seda on raske prognoosida, sest me peame sellisel juhul täpselt prognoosima ka elektrituru arenguid 7 aasta peale. Mina soovitaksin Riigikogul see seadus vastu võtta ja siis saaks valitsus taotleda riigiabi luba. Ma tean, et majanduskomisjonis on teistsugune seisukoht võtta eelnõu teise lugemise järel nii-öelda vahepaus, et valitsus saaks taotleda riigiabi luba. Aga ma juhin tähelepanu, et me saame taotleda riigiabi luba ikkagi väga selgelt lõplikult fikseeritud süsteemile või taastuvenergia toetuse süsteemile. Kui asjad on lähevad libedalt, siis luba võib tulla ka paari kuu jooksul. On selge, et see loa taotlemine ei ole ainult nii-öelda valitsus ja Euroopa Komisjon, vaid seal on võimalik kaasa rääkida ka turuosalistel. Meil ei ole mõtet seda teha eelnõu osas, mis ei ole siin saali poolt põhimõtteliselt heaks kiidetud.
President Toomas Hendrik Ilves väljendas intervjuus Leedu ajalehele meelepaha, et tuumajaama projekt, milles Leedu, Läti ja Eesti 7 aastat tagasi kokku leppisid, ei ole paigast nihkunud. 7-aastast kohtumisel Trakais leppisime selles projektis kokku, mis on vahepeal muutunud. Võib öelda, et midagi ei ole muutunud. Progress ei ole peaaegu üldse olnud. 7 aastat oleme kuulnud, kui tähtis on üks või teine seadus vastu võtta ja me ootasime, kuid ühel päeval öeldakse meil äkki, aga meie ei taha enam. Me võime öelda, et need on kasutamata projektide võimalused, millel on ka oma hind. Eesti jaoks tähendab see otsus kõike seda, mida me ei teinud, kuna lootsime tuumajaama peale, rääkis president. Intervjuus ajalehele Lietuvas Susinius. Päikese energiast võib 2060. aastaks saada domineeriv energiaallikas maailma nafta asemel, nii kinnitavad nafta kompanii Royal Dutch Shell spetsialistid. Nafta giganti prognoosides energiasektori muutuva maastiku kohta on öeldud, et taastuv energia võib 2060. aastaks anda kuni 40% üleilmsest energiavajadusest ja kui ajapiire veelgi laiendada, siis isegi kuni 70%. 2030. aastaks saab prognoosi kohaselt maailmas suurimaks esmaseks energiaallikaks maagaas, lõpetades 70 aastat kestnud naftavalitsusaja. Shell ja tema rivaalid teevad perioodiliselt prognoosi energiakohta, kuid Shelli ennustus ulatub kõige kaugemale ja on ka taastuvenergia osas ilmselt kõige optimistlikum. Shelli optimism on ka seda tähelepanu väärsem, et 2009. aastal loobus kompanii taastuvenergia tehnoloogia arendamise plaanidest. Pisut ka märtsikuu ilmast, ilmajaam lubab kogu märtsikuuks külmalaineid, märtsikuu keskmine õhutemperatuur tuleb normi lähedane või sellest veidi kõrgem, kuid külmalaineid tuleb kogu kuu jooksul. Sademete hulk on normi lähedane, norm on kuni 38 mm. Märtsikuu algab loodest kagusse liikuvate tsüklonite mõjul talviselt, edasi jääme aga madalrõhu alate idaserva, kus puhuvad idakaarest soojemat õhku toovad tuuled. Kuu teisel dekaadil on samuti ülekaalus muutlik tsüklonaalne ilm, madalrõhkkonnad saabuvad meile edelast või lõunast. Sageli sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund, dekaadi lõpus läheb kuivemaks. Paastukuu viimasel 10 päeval on ülekaalus selge taevaga sajuta kõrgrõhkkonna ilm. Päevad on päikesepaistelised ja soojad, öösel aga külmetav ja nii võib 10 päevaku alguses olla paigut isegi enam kui 15 kraadi külma. Ja juhin tähelepanu ka sellele, et kuni 30. aprillini on meres keelatud püüda haugi, seda nii kutselisel kui ka harrastuslikul kalapüügil. Veekoguti on haugile kehtestatud püügikeeld mõneti erinev, lähemalt saab vaadata kalapüügi eeskirjast. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.